Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kraljevska bolnica Betlem, poznata i po nazivu Bedlam, osnovana je 1247. godine za vreme vladavine engleskog kralja Henrika III. Bila je jedna od najstarijih evropskih institucija za lečenje mentalno obolelih ljudi. Kada je bolnica Svete Marije zatvorena, objekat je prešao u nadležnost grada Londona. Tada je njegova isključiva namena bila da posluži kao azil za one koji su smatrani ludima. U tom periodu mesto je postalo poznato po skraćenom imenu Bedlam, u prevodu ludnica ili zbrka. Ime ozloglašene institucije poslužilo je članovima grupe Deep Purple za naslov jedne od pesama koju su nazvali Time for Bedlam. Autor većeg dela teksta je basista Roger Glover, a neke od fraza je dodao i pevač Ian Gillan. Frontman kaže da su njene impresionističke stihove na najslikovitiji način saželi upravo u naslovu. Pesmu Time for Bedlam, odnosno Vreme je za ludnicu, grupa Deep Purple je iskoristila da pokaže svoje frustracije u vezi sa sistemom u kojem žive. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learned to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Tits of the state.
with my convictions. Crooked fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. I was justified.
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Refuse.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Priče o pesmama.
Pesma u Bed of Roses. John Bon Jovi je počeo da piše razmišljajući o životu u jednoj hotelskoj sobi u Los Angelesu. Veče pre toga gledao je film o grupi The Doors i bio oduševljen kako je Val Kilmer odigrao lik Jima Morrisona. Ispričao je da mu je to ulilo neku posebnu snagu, pa je ostatak noći ludovao vozeći jednosmernim ulicama u pogrešnom smeru. Sutradan se probudio razmišljajući o svojim greškama, muzici i onome što ona donosi. Iako se loše osjećao zbog burno provedene noći, imao je neodoljivu potrebu da nešto napiše. Zato je od osoblja zatražio da mu u sobu donesu klavir koji je u hotelu korišćen za venčanja. Tako je nastala pesma koju je John opisao kao veoma ličnu. U njoj je muzičku industriju i scenu nazvao ljubavnicom jer je želeo da pokaže koliko uzbuđenja to može da donese, ali u isto vreme bude i nešto što mu neće biti od koristi. Sve dileme koje su ga u tom periodu mučile, pevač je izrazio kroz pesmu Bed of Roses koju izvodi sa svojom grupom Bon Jovi.
Just as close as Sing the song and we can dance.
servis 202.
Srbiji će trebati 29 dana da stabilizuje situaciju sa koronavirusom ukoliko od današnjeg dana svi počnu da se pridržavaju svih mera, rekao je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Srbiji su do 18 sati registrovana ukupno 222 potvrđena slučaja COVID-19. Kretanje građana zabranjeno je od 17 do 5 sati ujutru. Beograđane će sutra prevoziti ukupno 32 autobusa koji će se obraćati po redu vožnje takozvanih koridorskih linija u vreme vanrednog stanja, koje će služiti za prevoz radnika čiji je dolazak na posao neophodan kako proces proizvodnje ne bi stao i kako bi zaposleni u kliničko-bolničkim centrima, bolnicama i domovima zdravlja mogli da se prevezu do radnog mesta. Prodavnice imaju novo radno vreme i ono je od 7 ujutru do 15 sati. Apoteke Beograd, koje dežuraju 24 sata, su Bogdan Vujošević na Novom Beogradu, 1. maj na Starom gradu i Gornji grad u Lazarevcu. U skladu sa novim merama, NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice za potrošače su otvorene od 7 do 15 sati. 47 stanica radiće 24 sata dnevno za snabdevanje državnih organa, zdravstvenih i drugih javnih institucija i lica sa posebnim dozvolama za kretanje u toku policijskog časa. Nastava na daljinu, osim na kanalu RTS 3, internet portalu i platformi RTS Planeta, od ponedeljka biće dostupna i na drugom programu RTS-a. Osnovci od 1. do 4. razreda, nastavne časove mogu pratiti od 8 ujutru do 14.45 na drugom kanalu, đaci od 5. do 8. od 8 do 15.30 na trećem kanalu, a nakon nastave za osmake također na kanalu RTS 3, radnim danima od 15.30 do 20 sati biće emitovana nastava za srednjoškolce. U okviru kampanje Galerija Matice Srpske sa vama kod kuće, ova institucija kulture priredila je bogat program za ljubitelje umetnosti različitog uzrasta i interesovanja. Na YouTube kanalu Galerije Matice Srpske dostupno je vođenje kroz izložbu Inspirisani Italijom, kao i virtualna tura kroz stalnu postavku Galerije Matice Srpske.
Servis 202. Priče o pesmama.
U pesmi Heavy Weather, u prevodu Teško vreme, britanska grupa Wishbone Ash se pozabavila politikom, klimatskim promenama i odnosima među ljudima. Glavni pevač Andy Powell kaže da sve te kategorije povezuje vreme i ono što se sa njim dešava poslednjih godina. Ono utiče na sve, počev od našeg izgleda pa do svega što radimo. Svi misle da su recesije povezane samo sa potresima u svetu financije i ekonomskim promenama, a istina je da više nije tako. Sjedinjene Države, stanje američke civilizacije i situacije kroz koje trenutno prolazimo ne razlikuju se mnogo od ekspanzije koje je ta država doživjela u 20. veku. Andy smatra da je sve to uz američki imperializam uzrokovalo probleme u kojima sada živimo, a vreme je neraskidiv deo toga. Jasno je da se klimatske promene u svetu dešavaju kroz ljudsku zavisnost od tehnologije koja je bazirana na gorivu. Ko to ne vidi, drži glavu u pesku, poručuje grupa Wishbone Ash pesmom Heavy Weather.
Received by me only.
Priče o pesmama.
Dia de Muertos, odnosno Dan mrtvih, tradicionalni je meksički praznik kada se porodice i prijatelji okupljaju u znak sećanja na umrle i mole se za njih. Meksikanci veruju da duše pokojnika ostaju netaknute sve dok ih se njihovi najmiliji sećaju, a da u protivnom nestaju. Za narod Meksika je to radostan dan u kojem se preminuli bude i slave sa njima. Ova tradicija je poslužila kao inspiracija glavnom pevaču grupe Disturbed, Davidu Drainmanu, da napiše baladu Hold On To Memories. Kroz stihove se prisetio svoje bake i nekoliko dragih, prerano preminulih kolega. Među njima su poznati muzičari Chester Bennington, Chris Cornell i Vinnie Paul. Pesma je nastala u trenucima kada je David spoznao da što više dragih ljudi gubimo, sve više razmišljamo o sopstvenoj smrtnosti. Shvatio je koliko je važno čuvati sećanje na njih, jer će samo tako uvek živeti. Jedan od načina za to je i Drainmanova pesma Hold On To Memories, koju izvodi sa grupom Disturbed.
So now